Prajem vám požehnaný deň, milí priatelia. Evanjelium, o ktorom budeme o krátku chvíľu hovoriť s otcom Marianom Gavendom, hovorí o udalosti tesne pred na nebo vystúpením Pána Ježiša. O tom, ako Ježiš predpovedá príchod Ducha Svätého, nám prečíta Jozef Šimonovič z Evanjelia svätého Jána. Pokojné počúvanie relácie V sile slova vám od mikrofónu želá Anna Brilová.
Ježiš povedal svojim učeníkom: Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca, a On vám dá iného tešiteľa, aby zostal s vami na veky Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty. Prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí. Ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás. Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec. A ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.
Milí poslucháči, vítajte v advente. Nepomýlil som sa, ale som chcel len trochu naznačiť, že vlastne vstupujeme do takého malého adventu, ktorý vytvára sám Pán Ježiš. Advent je totiž príprava na Vianoce a v rámci veľkonočného obdobia, ktoré už doznieva a v ktorom sme postupne rozmieniali na drobné bohatstvo toho posolstva Kristovej smrti a zmŕtvychvstania, už sa aj čas chýli k Turícam, alebo v tom čase apoštolov k sviatku stánkov, a Pán Ježiš ich pripravoval, že príde ten parakletos, zástanca, prímluvca, v češtine celkom dobrý výraz, v slovenčine príhovorca asi by to až tak nesedelo, preto máme potešiteľ výraz, a tiež aj na jeho príchod sa treba pripraviť.
Áno, je to taký advent prípravy na zoslanie Ducha Svätého. My máme v evanjeliu, ktoré sme si vypočuli, Ježiša po zmrtvých vstaní, potom sa tu hovorí o tešiteľovi a tiež, aby sme zachovávali Božie prikázania. Poďme teraz k tej prvej téme. O kom hovorí Ježiš v tomto evanjeliu, koho očakávame a ako si vôbec celú túto situáciu predstaviť?
Práve preto, že Duch Svätý je duch, Ježiša Krista si vieme predstaviť, lebo mal ľudské telo, a už či si presne vieme predstaviť jeho vlasy alebo nie, nie je podstatné, ale ako človeka. Keď počujeme, že chodil, vieme, že chodil, keď sedel, sedel, keď spal, tak spal, čiže to je všetko nám blízke, ale Duch Svätý, práve preto, že je duch, ťažko ho jedným slovíčkom vyjadriť. A preto aj samotné Sväté písmo používa viaceré výrazy, alebo napríklad aj v texte, ktorý máme pred sebou, hovorí síce o tešiteľovi, ale zároveň je to ten, ktorý vovedie do plnej pravdy. Je to zároveň učiteľ, utešiteľ, povzbuditeľ. A každý z týchto výrazov vystihuje čosi z toho, nie kým je, ale čo robí. Práve tá definícia môže byť podľa podstaty, kto je to Duch Svätý, alebo tzv. Definícia podľa činnosti, podľa opisu. To, čo napríklad aj Pán Ježiš zmenil Petrovi meno zo Šimona na Kefas, lebo má byť skalou, tak mu dal meno Skala. Alebo aj keď vznikali priezviská, či už slovenské, alebo v iných jazykoch, tak Kováč priezvisko bolo, pretože on skutočne bol kováčom a robil kováčskú prácu, alebo mnohé iné priezviska. Čiže tým sa myslel, to je ten, ktorý robí, alebo murár, alebo murárik, alebo proste rôzne iné priezviska podľa činnosti. A vlastne aj toto pomenovanie Ducha Svätého, parakletos, je pomenovanie podľa činnosti. Do tej podstaty teológia síce nám hovorí aj, kto je Duch Svätý, v podstate teologicky ponímaný, i keď je to tajomstvo, ale teológia je tu na to, aby nám zjavené tajomstva približovala našim zrozumiteľným ľudským spôsobom. Prvé, čo zdôrazňuje, vidieť to aj z textu, pošlem ho, hovorí o osobe aj Pán Ježiš. Je to osoba, nie je to, ako dnes mnohí hovoria, nejaká abstraktná vesmírna sila, pozitívna energia, alebo nejaká stvoriteľská energia, ktorá je vpísaná do hmoty, ale naozaj je to osoba, ktorá je vlastne, tak ako hovorí teológia, je zosobnený vzťah lásky medzi otcom a synom, teda až zosobnená láska. Ja to často prirovnávam najlepšie, keď chceme niečo veľmi vážne a osobné odozdať niekomu, tak je najlepšie poslať niekoho, kto to vysvetlí, teda ten osobný kontakt, alebo isto povedať osobne. Mnohí povedia, to nie je na telefón. Niečo podobné, len v oveľa plnšej podstate, aj ten vzťah, ktorý otec cíti od večnosti k synovi, to cítenie je osoba. On mu to sprostredkováva cez osobu Ducha Svätého. Naopak Ježiš, Boží syn, druhá božská osoba, miluje otca v Duchu Svetom. Čiže to je zosobnená láska, ktorá je spôsobom, akým Boh žije, ale tak intenzívne, že vlastne vstupuje a stáva sa súčasťou Najsvätejšej Trojice. To je podľa podstaty. Čiže aj hypostáza, niečo podstatné a zároveň osoba, teda bytosť, ktorá, tak ako Otec Nebeský, je bytosťou. Rozprávame sa s ním, správame sa k nemu ako k otcovi. Naučil nás to sám pán Ježiš, ktorý ho volal otcom a ešte zdrobnelinou otecko, ale skôr tá zdrobnelina je od toho detského vyjadrovania baba, tata, čo máme aj v slovenčine mama. To je to prvé, čo dieťa povie. Nie je to tá gramatická zdrobnelina otecko, ale tá familiárna podoba, ako dieťa oslovuje otca. A Ježiš, hoci je dospelý, tak práve používa tento výraz. Ako mnohé rodine sa povie tato a nie otec. Otec už povie, to je môj otec, ale hovorí mu familiárnejšie. Čiže toto tiež veľa prezrádza, akú až tú nežnú blízkosť a oddanú cíti Ježiš k svojmu otcovi, ale vždy v Duchu Svätom. Aj keď je v ľudskom tele, zajasal v Duchu Svätom, máme častejšie zmienku, alebo Duch na neho zostúpil, naplnil ho Duch Svätý, čiže to spojenie stále bolo s Otcom v Duchu Svätom.
Možno by sme sa mohli pozrieť na Ducha Svätého cez jeho činnosť, aby sme tomu aspoň trochu mohli porozumieť. Čo znamená Duch Svätý pre nás a kým je?
Aj keď to teológia opisuje, to je tajomstvo, ozaj ponoriť sa do hĺbky bytosti, tak ako aj už len do človeka, do jeho hĺbky bytia alebo vlastného bytia. Čím viac sa človek ponára, tým sa tá priepasť tej veľkosti zväčšuje a nie zmenšuje. Takisto a nepomerne vo väčšej miere je to, čo sa týka osoby Ducha Svätého. Ale z tých činností ten parakletos je vlastne niekto ako obhajca pri súde, teda ten, čo sa prihovára za svojho, môžeme povedať dnešnej terminológii, klienta alebo koho zastáva. A Ježiš používa aj tento výraz, že sa bude za nás prihovárať u otca. Nie, že by otec nás chcel odsúdiť a on mu potom vymenováva, že predsa len za niečo nemôžeme a niečo sme aj dobre spravili, že v tomto zmysle obhajca. Ale to je ten, ktorý, ako hovorí aj svätý Pavol, v nás volá Abba Otče, čiže v tomto zmysle sa prihovára. On hovorí z nás k Otcovi a tým pádom, že z nás aj v nás a všetko, čo je naše, aj naše starosti, problémy, on to predkladá Otcovi. A zase je ten, ktorý nám tlmočí od Otca tým, že je s nami bytosne spojený. Boh Otec je náš stvoriteľ, v ňom sme, žijeme, hýbeme sa, ale Duch Svätý je aj s našou ľudskou prírodzenosťou cez sviatosť krstu najmä a potom ešte osobitne birmovania je bytosne spojený. Preto tak ako v Ježišovi bol Boh a človek a to bola božská osoba, tak v kresťanovi to je človek a Duch Svätý, z čoho vzniká kresťan, keby sme to tak školsky dali, že človek plus Duch Svätý rovná sa kresťan, alebo kresťan rovná sa človek, ja plus Duch Svätý, neodlučiteľne. Alebo by sme mohli povedať, ako už cirkevní otcovia, kresťan to je telo, duch a Duch Svätý. Nerozlučná trojica, ako naša psychika je s telom spojená neoddeliteľne, aj keď spíme a nevnímame, čo sa deje, alebo v bezvedomí, ale to prepojenie tam vždy je, takisto aj s Duchom Svätým sme takto spojení. Čiže to je ten, ktorý sa prihovára, ktorý z nás hovorí. Potom je predstavovaný ako Duch pravdy. Pošlem vám Ducha pravdy. Čiže ten, ktorý, keď niekoho milujeme, tak je to jednak pocit, emócia, ale aj vieme, koho to milujeme a čo v ňom milujeme. Čiže aj ten obsah tej lásky. A keď si zoberieme blízkych ľudí, v každom čosi iné milujeme, alebo nám pod tou osobou sa vynára nejaký úplne iný kontext. Či už to, čo nás spája, alebo iný tón. Niekoho máme radi, ja neviem, pre jeho dobrotu, iného pre hĺbku alebo citlivosť. A takisto aj Duch Svätý je Duch pravdy, pretože on je spojený s Otcom, pozná Otca, pozná syna a nám ho Ježiš dáva, aby on v nás oživil poznanie Boha. Takže v tomto zmysle je aj učiteľ, a potom je potešiteľ, povzbuditeľ, ten, ktorý dáva silu, pretože Pán Ježiš ho aj v tomto kontexte prisľubuje, keď predpovedá prenasledovania: v tých chvíľach si zaumiente, že nebudete si nič pripravovať, čo poviete, lebo vám pošlem ducha, ktorý bude hovoriť z vás a dávam aj múdrosť, aj odvahu hovoriť. A to koľký, čo boli väznení, povedia, že naozaj také veci zrazu a v tom rozpoložení únavy obrovskej, niekedy na hranici života a smrti, a duch z nich hovoril a až spätne si to uvedomili. Takže toto všetko sú rôzne také odtienky, ktoré nám hovoria o Duchu Svetom a ktorého nakoniec, práve preto, že ho aj opisujeme podľa činností, my ho poznáme len natoľko, nakoľko zakúšame jeho činnosť. Znova by sme mohli dať rovnítko, ako sme povedali aj o jeho definícii: nezakúšam vôbec, rovná sa nepoznám ho vôbec.
Ježiš hovorí z príležitosti rozlúčky o potešiteľovi, ktorý má prísť, teda o Duchu Svetom. Hovorí, že on odchádza, že hodina sa blíži jeho odchodu. Čo je tu v tomto kontexte najdôležitejšie a čo spoločné majú tieto udalosti? Napríklad Ježiš hovorí: nezostanete sirotami. Čo to znamená?
Sirota, osirotený, neznamená zostať sám, ale zostať bez tých, ktorí človek má najradšie a ich potrebuje. Stratiť rodičov, vtedy sa človek stáva sirotou. A v tom zmysle aj Ježiš chce povedať: nezostanete nemilovaní a bez mojej lásky, pretože Duch Svätý je tá láska, ktorú ste zo mňa a cezo mňa pociťovali, a on tu zostane. V tomto zmysle Duch Svätý je ten, ktorý bude teraz pokračovať v tej prítomnosti, akou som ja bol medzi vami doteraz prítomný. Ja odchádzam, ale pošlem jeho a on bude medzi vami a vo vás. Tak ako aj Ježiš bol medzi učeníkmi, ale cez ten vzťah on bol v nich. S každým učeníkom extra mal svoj osobný vnútorný vzťah, preto aj tá cesta povolania jednotlivých učeníkov bola úplne osobitná, osobitný a osobný príbeh, pretože to bol vzťah. A hoci potom na základe toho vzťahu k Ježišovi tvorili aj skupinu, v ktorej mali vzájomné vzťahy. A vzťahy ľudské, pretože sa aj hádali, kto je väčší a tak ďalej. A preto Pán Ježiš musel sklamaný pri poslednej večeri si opasať zásteru a dať im lekciu praktickú, aby videli, čo to znamená skutočná láska medzi nimi.
Z tohto evanjelia vidieť, že práve vďaka Duchu Svätému pochopia učeníci a aj samozrejme my, ich pokračovatelia, kto bol vlastne Ježiš. A až vďaka Duchu Svätému apoštoli pochopia, koho vlastne mali medzi sebou. Pochopia aj to, čo im hovoril.
Vieme priebežne z Ježišovho života, že vo väčšine prípadov, aj keď im kázal, opakovane ho nechápali, si to stále predstavovali po svojom, až veľmi po svojom, aj jeho mesianské poslanie stále len mali v tej predstavivosti toho, ktorý sadne na ten trón kráľa Dávida v Jeruzaleme, do ktorého chodili, kde sa pohybovala, oni budú tam popri ňom. Ale pochopiť, čo to všetko myslel samotní evanjelisti, už keď opisujú viaceré udalosti, sami hovoria, že to až potom pochopili. Pod vplyvom Ducha Svätého. A Ježiš sa spoliehal, hovorím, aj keď ma nechápu, ale príde duch, ktorý ich uvedie do plnej pravdy. A im pripomenie, všetko pripomenúť znamená, nielen ako si opakujeme učivo, že raz už sme to pochopili, len nám to tak trošku sa zaprášilo zabudnutím a si to obnovíme, pripomenieme, ale pripomenúť znamená otvoriť oči, aby to, čo už povedané bolo, alebo čo Ježiš urobil, aby sa im otvorili oči a pochopili, ako Emauzský, prečo Ježiš mal trpieť a prečo sa muselo naplniť všetko, čo hovoria písma. Hovorili mi to aj predtým, ale až pod týmto vplyvom Ducha Svätého človek precitne a pochopí to.
Ježiš tu hovorí o krátkom čase, konkrétne citujem: ešte chvíľu a svet ma už neuvidí. Čo tým myslel? O kom hovorí?
Myslí tým tých, ktorí ho odmietli, teda pre Židov už zostáva len krátky čas, nespoznali ho, nevyužili a neprijali, nerozpoznali tú hodinu Božieho navštívenia, ako to vyjadruje najmä Ježišov plač nad Jeruzalemom. A oni ho už neuvidia, pretože ho odmietli, neprijali ho ako Boha, ale ako človeka, ktorého sa rozhodli popraviť. Ježiš toto povedal niekoľko hodín pred svojou popravou. Povedal: tento svet ma už neuvidí, lebo telesne ja tu už viac nebudem a pre nich ja sa stratím z očí. Tí, čo ma neprijali, už ma nemôžu vidieť. Preto aj za teistami, ktorí neprijímajú Ježiša, je zbytočné hovoriť argumenty, lebo tam to zastane. ako som mal aj v jednej rozhlasovej relácii s pani, ktorá sa predstavuje ako ateistka. No tam sme po mnohých reakciách prišli na to, že z pohľadu ateistu vyznievame my ako hlupáci, ktorí veria v niečo, čo sa nedá chytiť do ruky a odmerať, alebo teda hmatateľne zistiť. Povedia, vy ste hlupáci. Ja som zase bez nejakého uraženia hovorím, no z nášho pohľadu sa nám zdáte hlupáci vy, ktorí si myslíte, že existuje iba to, čo sa dá chytiť do ruky. No ale na tom sa buď je ateista a nevidí a neverí, alebo je veriaci a zdá sa, že naozaj ten ateizmus strašne obmedzuje pohľad. No a toto aj pán Ježiš jasne hovorí pri tejto rozlúčke, svet ma už neuvidí, lebo telesne ja odídem z jeho očí. Po zmrtvých staní ho videli už len tí, ktorým sa zjavil. Pred zmrtvých staní ho videli všetci, ktorí boli na tých miestach, kde sa nachádzal. Ale vy ma uvidíte. A je to práve znova v Duchu Svetom jednak to videnie, ktoré keď sa im zjavil on skutočne so osláveným telom, ale to bolo niekoľko situácií, ktoré máme opísané v evanjeliách. Ale všetko to ostatné, to prebývanie Ježiša medzi učeníkmi a v tých prvotných spoločenstvách bolo spojené s Duchom Svätým. Pokrstili a vzývali Ducha Svätého, lebo to išlo spolu, neprijali ešte Ducha. A zostúpil Duch a zrazu tí ľudia sa stali veriaci a to, čo učeníci kázali, im bolo jasné. Bez Ducha Svätého ani Peter, ani iní mohli, my povedali sa rozkrajať a hovoriť neviem ako, tí ľudia by len pozerali, ale stále prijatie Ježiša po zmrtvých staní a po turícach je stále spojené s vyliatím ducha. Petrovo kázanie, to je v sile ducha, tam to máme jasne v skutkoch apoštolov, ako úžasne tí ľudia otvárali srdcia, preto Duch Svätý je ten, ktorý naozaj tým svojim vnútorným pôsobením otvára človeka pre vieru. Pretože s Ježišom teraz na tomto svete, kým sme, môžeme byť spojení len prostredníctvom viery. Že tá viera má presah potom aj do našej predstavivosti a do nášho konania, pretože Ježiš je skutočná bytosť, aj keď ho vnímame duchovne, tak ako keď je niekto ďaleko a ho nevidíme, vnímame ho len srdcom, tak Ježiša zase srdcom a prístupom alebo postojom viery, ale tá viera vnútorná sa prejavuje aj navonok, či už formami modlitby alebo skutkov, teda je tu toto spojivo. Ale to najpodstatnejšie, že to je ten duch, ktorý v nás pôsobí, aby sme verili. Bez Ducha Svätého sa nedá veriť a tá viera zahŕňa istotu, zahŕňa nádej. V tom je to pôsobenie Ducha Svätého ako utešiteľa, že máme nádej. Nádej je božská čnosť, je to aj ľudská vlastnosť, že človek v niečo stále dúfa, keď nie je v totálnej depresii a pesimista. Ale podstata kresťanskej nádeje, ktorú máme v Duchu Svätom, je práve božská čnosť, vliata od Boha. I keď sa potom prejavuje, že človek je istejší, že je pokojnejší, aj radosnejší, lebo má nádej uprostred ťažkosti. No a túto útechu Ducha Svätého, ktorá sa prejavuje v podobe nádeje, zase je to dar, ktorý dostávame od Boha. Preto pán Ježiš hovorí, že je to pre vás lepšie. Fyzicky to bolo možno jednoduchšie a krajšie, ale Ježiš, keď bol fyzicky medzi učeníkmi, mali na rozdiel od nás veľkú výhodu, že ho videli, že ho počuli, ale malo to veľkú nevýhodu, že práve kvôli tomu bezprostrednému a ľudskému sa im veľmi ťažko verilo, že toto je Boh. Keď ho videli, žime sa do toho naozaj kráčať, sadol si, jedol, na loďke spal, toto je Boh, keď si uvedomíme, akú oni mali žiť a predstavu o Bohu. Svetosť Boha, veľkosť Boha, moc, toto je Boh. Takže oni mali výhodu aj nevýhodu a preto hovorí, je lepšie, keď odídem, lebo až Duch Svätý, ktorého pošlem, vám dá pochopiť inými slovami, koho ste to vlastne mali medzi sebou. A čo to znamenalo všetko, čo vám povedal. Preto je lepšie, aby som odišiel. Lebo až keď po vyliati Ducha Svätého vlastne začali učeníci spoznávať Ježiša Krista a hlásať ho. No a je to takisto aj pre nás, že momentálne je pre nás lepšie, že Ježiša nevidíme, lebo by sa nám ťažko verilo. Oveľa ťažšie, než keď teraz sme odkázaní iba na vieru, ktorú ale v nás živí a zbudzuje Duch Svätý.
Duch Svätý vieme, že spája ľudí s Bohom, ale aj ľudí navzájom.
Veľmi to vidieť na svetcoch, najmä svetcoch obdarených určitou charizmou, teda zakladateľov rôznych rehôl, František Asisky. Proste žil pred 800 rokmi, mladý človek z moderného mesta zrazu sa začíta do jeho životopisu a jeho ovanie je ten Františkov duch. A nie je to len to čosi, čo môže aj ateistu ovanúť určitý duch, keď číta o nejakom hrdinovi, stredovekom alebo starovekom, ale s tým duchom v ľudskom ponímaní zavanie ten istý duch, ktorý hýbal Františkom v jeho čase, jeho vnútrom, že robil navonok to, čo robil, že si vybral chudobu a tak ďalej. A ten duch sa prenáša, to je tá charizma zakladateľa, že v rôznych kultúrách, rôznych situáciách zrazu osloví ten dar Ducha Svätého, charizma zakladateľa a priťahuje. A vidíme to hlavne pri tých veľkých charizmách zakladateľov, svätý Ignác, aké rôznorodé osudy treba z tých tisícov jezuitov, aj len momentálne žijúcich, asi 20 tisíc, tuším ich je. A každého oslovila tá cesta svätého Ignáca. To je dar Ducha Svätého, to je inak nevysvetliteľné. Čiže on ožíva, tá charizma ožíva aj týmto spôsobom.
Na záver evanjelia máme zaujímavú vetu, citujem: kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj otec. A je ja ho bude milovať a zjaví mu seba samého. Hovorí sa tu, že plnenie Božích prikázaní je láskou. Ale nie je to niekedy to plnenie Božích prikázaní aj zo strachu ľudí? Nebolo by dobre najskôr sa naučiť milovať Boha, prosiť ho to, aby nás to naučil, teda jeho milovať, a potom by nám ľuďom bolo ľahšie dodržiavať prikázania, pretože koho milujete, tomu nerobíte zle. Takže nerobíme to my, kresťania, niekedy aj častokrát naopak?
Samozrejme, že často práve tým, že kresťanstvo v ľuďoch zdegeneruje, až ho ťažko nazvať kresťanstvom, tak sa zúži len na určitý súhrn predpisov a príkazov, ktoré sa človek snaží zachovať. Aj tak je to viac než nič, pretože aj takto chápané príkazy sú kdesi určitým pozostatkom toho veľkého Božieho príkazu lásky alebo Božej lásky k nám, že chce, aby sme sa určitým spôsobom správali, a to je vždy pre naše dobro. Čiže aj toto je čosi. Ale kresťanstvo ako také je vzťah. Dokonca teoretici, ktorí všetko majú presne zadefinované, hovoria, že ak náboženstvom rozumieme určitý súhrn praktík a rituálov a obradov, tak kresťanstvo v tomto zmysle vlastne ani nie je náboženstvo, pretože podstata kresťanstva nie sú rituály, ale osobný vzťah k Ježišovi Kristovi a k Bohu cez Ježiša Krista. Tam vzniká kresťanstvo. Že potom sa aj navonok rituálmi, modlitbou, postojmi tento vzťah prejaví, to je druhá vec. Ale to je až dôsledok. A nie, že stane sa kresťanom, pretože začnem praktizovať len určité rituály. Ten človek sa nestane kresťanom. Kresťanom skutočne sa stáva, keď objaví Krista. No a preto máme napriek štatistickým výsledkom, akokoľvek dopadne sčítanie, veľký počet pokrstených, ale je veľmi málo kresťanov. Že nestretli Krista, a ako to už často sa dostávam aj do úzkých aj v našej relácii, čo tu robiť, že naozaj tie pravdy sú tak hlboké, tak krásne, ale my sme tak na ne zatvrdlivo privyknutí, že aj ich počúvame a je to čosi neosobné. No a je tu práve Duch Svätý, a všimnime si to, v dejinách sa prejavilo vyliatie ducha tým, že pod vplyvom, či už ako sme spomínali, reholných zakladateľov alebo iných osobností, najmä svetcov, ktorí sa otvorili Duchu Svätému, tak sa oživovala viera. Duch Svätý oživuje vieru. Bez Ducha Svätého nemožno spoznať Ježiša Krista. No a to je práve ten dar, tak ako ho spoznali učeníci až spätne, kto bol Ježiš Kristus, a ten prirodzený vzťah, čo k nemu mali, sa stal úplne kvalitatívne novým vzťahom po Turícach k tomu istému Ježišovi. Takisto aj kresťania bez zavanutia ducha môžeme čokoľvek robiť. To je súhrn praktík, ktoré v kresťanstve, ak majú mať význam, sú len dôsledkom toho najvnútornejšieho. No a Duch Svätý, čo dokáže, keď Svätý Otec pri prvej návšteve vo Varšave, veta, ktorú my opakujeme okolo Turíc každú chvíľu, zošli svojho ducha obnovu tvárnosť zeme. Tam pápež Jan Pavol II pred tým miliónov Poliakov v tom stave, v akom boli, to kričal až s obrovským presvedčením a naliehavosťou: zošli svojho ducha a obnov tvárnosť zeme, a ešte dodal tejto zeme. No a udalosti sa začali tak hýbať od tohoto zvolania. Každý, kto trochu hĺbšie študuje situáciu v Poľsku a napokon cez Poľsku aj v okolitých krajinách, to začalo týmto zvolaním. Čiže to obyčajné zvolanie, len ho povedal s celým nasadením. No a toto spôsobil Duch Svätý. Že politici sledovali nejaké svoje záujmy, ale aj Duch Svätý sa cesto prejaví, že tie záujmy vytvorili konšteláciu takú priaznivú práve preto, že tu sa vylial Duch Svätý na ľudí.
Je potrebné naplniť sa Duchom Svätým a pritiahnuť ho, ale ako na to? pápež, ako ste spomínali, až úpenlivo kričal, aby Duch Svätý obnovil tvárnosť zeme. A ako ho my môžeme, tak povediac, vstrebať do seba?
Samozrejme, nedá sa dobrať do slova, ale tak ako máme na Bielu sobotu v rámci liturgie veľkonočnej obnovu krstných sľubov, nebolo by zlé práve na Turíce zaviesť aspoň sami v sebe obnovu birmovky. Samozrejme, liturgia nepozná tento výraz, na to je vlastne ale Sviatok Ducha Svätého, aby sme si konkrétnym spôsobom, tí, čo sú pobirmovaní, pripomenuli ten fakt birmovky, že my sme boli pomazaní tou kryzmou, ktorá je sviatostná, teda tak ako pri slovách premenenia, pri sviatosti Eucharistie sa Kristus stáva tým hmotne prítomným medzi nami, že mení tú podstatu chleba na svoju vlastnú. Takisto pri pomazaní kryzmou, pri birmovke sa deje taký istý zázrak, že Duch Svätý premieňa vnútro a celého prenika, tak ako božská osoba Krista vo chvíli premienenia celú tú matériu tej hostia vína preniká a naplní ju svojou prítomnosťou a tým pádom premení na seba, tak Duch Svätý premení na seba každého pobirmovaného. To je úžasne silná vec. Samozrejme platí to, čo aj pri svätom príjmaní, že sviatosť nefunguje automaticky. Sviatosť je dar pre človeka a pod človekom sa myslí rozum a slobodná vôľa, ktorú Boh rešpektuje naozaj veľmi dôsledne. Aj keď sa pomýli, to vidíme, ako draho platí za každý náš omyl, ale chce nás nechať slobodných robiť omyly, aj keď ich on musí draho zaplatiť. V tom je veľkosť jednak jeho lásky, ale aj veľkosť Božej úcty k našej slobode. On by mohol zamedziť, tak ako rodičia by mohli deťom zakázať niečo a bodka, ale oni radšej ich nechajú slobodných, aj keď ich to veľmi trápi, lebo si uvedomujú, keby im všetko zakazujeme, tak sa nerozvinú. No a Duch Svätý vo sviatosti birmovania takto príde, ale nakoľko prináša ovocie, to záleží vyslovene na spolupráci.
No a aká má byť tá spolupráca?
Jednak, ako to často hovoríme, dôležité je prežehnanie, kde sa žehnáme v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. A pri tom geste prežehnania sa dotýkame čela, srdca a rúk. Teda všetko, čo myslím, všetko, čo cítim a všetko, čo robím, nech je v mene Najsvätejšej Trojice, teda v Duchu Svätom. Toto je to odozdávanie sa do pôsobenia Boha cez Ducha Svätého. Potom hlavne v tých chvíľach, či už obáv, študenti aj neistoty pred skúškou, kde ozaj prosia o dar Ducha Svätého, ale nie sú to len študenti, keď niekto má ťažké pojednávanie alebo ide riešiť osobný problém v rodine, manželský alebo rodičia s deťmi, vzývať Ducha Svätého o dve veci. Jednak Duchu Svätý pôsob vo mne, aby cez moje slova prešla tvoja a nie sila, ale láska, a pôsob v ňom, aby sa preto otvoril. To je to, o čom hovoríme, že tie prikázania, ktoré sa týkajú jednotlivých krokov od rána do večera, ak by sme si ich rozmenili do podrobností, sú len súhrnom predpisov, ale sú zároveň tieto situácie samotné, kde sa treba podľa určitých pravidel správať výzvou, aby ich naplňal duch. Len duch to môže celé oživiť, tak ako pri rodinnom vzťahu. Keď sa naštrbia osobné vzťahy, tak všetko je na silu. Pravidlá domácnosti a stačí, že sa obnovia vzťahy a všetko je automatické. To je výzva stále sa Duchu Svätému otvárať. Hlavne prosiť o to zásadné zavanutie, aby v nás obnovil celý ten život viery.
Čas neúprosne beží a naša polhodinka sa chýli ku koncu. V sile evanjeliovho slova vám o príchode Ducha Svätého rozprával otec Marian Gavenda. Pri mikrofóne s ním bola Anna Brilová. Prajeme vám požehnaný týždeň.